akka gabaasi gamtaa mootummootaa jirutti daqiiqaa tokkotti balfa konkolaataa fe'umsaa tokkotu bishaan galaanaatti gadi darbatama. Irra caalaan balfa kanaas balfa pilaastika yoo ta'u balfi kun akkasumaan bishaanitti darbatamaa yoo deeme bara 2050tti guutummaa bishaan galaanaa faaluu waan danda'uuf dhimmi kun yaaddessaadha jedha jarmaa yoo mootummootaatti gumiin eegumsa naannoo. Waan kana furuuf gamtaan mootummootaa tumsa kiliinsiis yookaan immoo galaana qulqulluu jedhamu bara 2017 ji'a gurraan alaa keessa kan jalqabe yoo ta'u tumsa kanaanis balfa dhangala'aa fi pilaastika bishaan galaanaatti gatamaa jiru hir'isuuf dhaabbilee industirii fi mootummoolee addunyaa faana hojjechaa jira. Ji'a 10 boodas biyyoonni 39 tumsa kana fudhatanii hojiirra kan oolchaa jiran yoo ta'an walga'ii gumii eegumsa naannoo jaarmayaa mootummoota sadaffaa Naayiroobiitti gaggeeffame irrattis dhimmi kun ka'ee irratti mariin gaggeeffameera. Walga'ii gumii kana irrattis ministeroonni eegumsa naannoo biyyoottan 193 irratti kan argaman yoo ta'u kaleessa galgalas xumura walga'ii kana irratti faalama qilleensaa hir'isuudhaaf akkasumas balfa bishaanitti gatamaa jiru hir'isuuf dhuunfaatti akka hojjetan waliigaltee irra ga'anii jiru. Obbo Saambiraat dubbii himaa gumii eegumsa naannoo gamtaa mootummootaati.
Yeah, just to be clear, this is not legally binding. These are voluntary commitments, but the world has unanimously agreed to them, and I think that's really significant. So I think the challenges will be about how do warm words in Nairobi about intention turn into action, and it's how do we bridge that divide. And I think that will be down to individual leadership by ministers to say we want to do this, because there's lots of vested interest, there'll be different government opinions on these things, but then also for citizens to take responsibility for this as well.
Act. Wanti kun akka seeraatti waan ilaalamu miti. Waliigaltee fedhaan of kennanii hojjechuuti. Ta'us addunyaan martii ittiin waliigaleera. Kun waan guddaadha. Amma waan cimaan waliigaltee Naayiroobii kan akkamitti hojiirra oolchina waan jedhuudha. Addudummaa jiru hir'isuuf. Kanaafis gaggeessitootatti dhuunfaan dhaquudha qabna. Muummee ministeraa kan ta'an kaka'umsaan kana gochuudha qabna jechuudha qabu. Lammileenis itti gaafatama mataa isaanii qabaachuudha qabu. Gumiin kun dabalataan waa'ee faalama qilleensa irrattis kan mari'ate yoo ta'u keessumaa keemikaalota summina qaban kan qilleensa faalaa jiran irraa kan ka'e miidhaa ga'aa jirus miseensota gumiitiif dhiyeesseera. Itoophiyaanis miseensa gumii kanaa kan taate yoo ta'u walga'ii kana irratti karaa ministeera eegumsa naannoo akka hirmaatte keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Diinaa Muftii himaniiru. Walga'ii kana irratti waa'een fayyadama pilaastikaa kan ka'e ture yoo ta'u akka keeniyaan ji'a 3 dura fayyadama pilaastikaa dhorkite Itoophiyaan waan goote jira jechuun ambaasaaddar Diinaa gaafanne ture.
Lafa qilleensa kana ta'ee lafa babbadde bakka akka qoshee jedhamtu kana gara humna ibsaatiin jiruudhaafis deebii waan asitti keenyatti hojjetamu kanaan fakkaatu pilaastikii waan amma kaafte kanarratti waan isa fakkaatus hojjetamuudhaafi qormaasi deemaa akka jiruun beekaa tarkaanfiin tokko tokko akka fudhatamuu yaadamaa hin eegamaa jiru.
Itoophiyaa keessatti dhimma eegumsa naannoo cimsuuf labsiin waa'ee balfaa fi darbees kan keemikaalota ilaallatu jiraatus hojiirra garuu sirriitti agayyoonaa oolan hin jiranu. Gamtaan mootummootaa gumiin eegumsa naannoo tumsa kiliinsiis kan waa'ee bishaan galaanaa qulqulleessuu irratti xiyyeeffatuttis dabalata tumsa biriiz laayif kan jedhu kan qulqullina qilleensaa fuuyyessuu irratti xiyyeeffatus gaggeessuutti jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.